svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Osebi je bila ura, spoštovani poslušalci. Danes, kot smo rekli, bomo govorili o demenci, napredujoči možganski bolezni in v našem studiu lepo pozdravljam gosti. To sta Neja Samar Brenčič, zavoda Izris, dobro jutro, dobar dan. In pa Petra Boh iz spletnega portala e-demenca.
Pozdravljeni. Dobro jutro.
Slišali smo že in večkrat tudi v naših oddajah govorili o tej bolezni. Približno 33 tisoč ljudi v Sloveniji je ocena, koliko je bolnikov, pa seveda tudi napoved trenda govori o tem, da bo ta bolezen seveda še številčno naraščala. Povezava seveda s staranjem, kaj ne?
Tako je, ja. Demografske spremembe, predvsem staranje prebivalstva, povzročajo tako v Evropi kot v Sloveniji strmo naraščanje potreb po zagotavljanju takih različnih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami, pač pod oblikovanimi po potrebah starostnikov. In poleg naraščujočega pomankanja zdravstvenih delavcev, glede na te potrebe, predvsem za ljudi starejše od 65 let, obstaja večja potreba zaradi spremenjenega načina življenja, porasta kroničnih bolezni, upravičenih zahtev po nekaterih učinkovitejših diagnostičnih in terapevtskih metodah ter bioloških zdravilih. Prav specifično za to, o čemer danes govorimo, pa je porast simptomatike povezane z Alzheimerjevo boleznjo in sicer specifično z Alzheimerjevo demenco. In glede na te razmere naraščajo tudi stroški vezani na večji obseg potreb. Storitev, kar vpliva na stabilnost zdravstvenih virov in s tem se Evropa zelo ukvarja.
Ja, epidemija 21. stoletja, tako pravijo, da je to. Vemo, da gre za možgansko bolezen, pa vendarle nekaj besed o njej, torej spletni portal e-demenca spremlja tudi trende, ampak morda, Petra Boh, kaj sploh je demenca?
Demenco bi lahko rekli, da je to nek pojem, ki v bistvu govori o tem, da je to bolezen možganov. Največkrat se izraža kot motnje v spominu, razmišljanju, orientaciji v prostoru ali v okolici, sami komunikaciji, izražanju. Tako da v bistvu demenca je pojem, ki vključuje vse te spremembe v samem človeku, v kogniciji.
Ena najpogostejših oblik je Alzheimerjeva bolezen, ki je tudi znana, ne?
Ja, tako je. V Sloveniji je v bistvu največji procent demence ravno Alzheimerjeve bolezni.
Verjetno je podobno tudi drugod po svetu. Govorili pa bomo danes o rešitvah, ki prihajajo nasproti, seveda povezane so s tehnologijo. Zdaj, pomembno je, da imajo ljudje, ki tudi kažejo prve blage znake demence, potrebno oskrbo. Tukaj je pomemben človeški stik, mi bomo govorili o tehnologiji, kako gre to skupaj.
Ja, pač te storitve, temu se reče storitve zdravja in skrbe na domu, nadaljavo, se pravi s podporo sodobnih tehnologij, so nekako prihodnost za starajočo Evropo, tako pravijo strokovnjaki. In to pomeni nekak pomemben prispevek k izboljšanju zdravja in tudi k zmanjšanju neenakosti teh bolnikov v pač primerjavi z drugimi bolniki, ter tudi nekak boljšo odzivnost sistema. To poskušamo zagotoviti, zato se trudimo in eden od teh pač nekako možnosti, ki se razvijajo, je tudi projekt IONIS, kjer sodelujemo z evropskimi partnerji in poskušamo najti neko rešitev, neko storitev, ki bo prav za osebe z demenco. Ne samo nasplošno za ljudje, ki so sami doma in so starejši, ampak nekaj teh storitev že tudi obstaja, ampak želimo, da bi bili v sistem oziroma ta storitev prav za osebe z demenco.
Njim je torej v prvi vrsti namenjena.
Tako.
In verjetno tudi njihovim svojcem.
Seveda. Ravno demenca prizadene tako osebo, ki zboli za demenco, oziroma se njeno stanje slabša in pomembno vpliva na družinske člane, na katerih je trenutno pretežni del bremena, sploh na začetnem. V začetni fazi.
Zdaj, mogoče bi bilo dobro, da si lahko predstavljamo, za kakšne rešitve gre. Govorili smo o pametnih stanovanjih, pametnih rešitvah, tehnologija, marsikaj ponuja. Torej, kako to izgleda?
Ja, lahko bi rekli to, kar ste omenili, se pravi pametna hiša, kjer je sistem že integriran, se pravi, da ti nekako ne vidiš, da v tvojem stanovanju je nekaj zadaj, neka tehnologija, ampak imaš recimo senzorje, ki so nevidni, ki te opozarjajo na to, da si recimo pozabil prižgano, ne vem, recimo štedilnik, da teče voda, da je dim, da recimo, da je kakšen ogen v hiši oziroma, da nisi zaprl vrat. To dejansko že obstaja, vendar v tem sistemu, ki ga razvijamo, naj bi vse te napake oziroma te potencialno škodljive stvari bile sporočene preko nekega signala, preko vmesnika, osebi, ki zate skrbi oziroma, ki bi ti lahko priskočil na pomoč.
Tudi, če je ta oseba oddaljena?
Tako, ja. Če je oddaljena, recimo tvoj, ne vem, hči ali sin, da ima pridobin recimo na telefon sporočilo, da je nekaj pri tebi doma narobe, a ne? Ali da si padel, ali da pač vrata niso zaprta, ali da nekako nekdo, ki lahko pride na pomoč, dobi sporočilo.
Torej vse skupaj povezano z mobilno tehnologijo in seveda mobiteli, ki nas spremljajo zdaj že na vsakem koraku. Tehnologija Ioni se torej lahko uporablja tako znotraj kot zunaj.
Ja,
v prostoru.
Namen je, da nekako imaš podporo doma in pa tudi zunaj, zaradi tega, ker osebe z demenco, ena prvih takih neprijetnosti, ki se ti začne dogaja, da se izgubiš v prostoru in času, sploh takrat, ko je tak, ko se mi reče, temu skoraj kot nek napad tega. Ne. In takrat je zelo dobro došlo, da te nekdo najde, da ve, kje si, da te spremlja. Samo, kadar greš izven nekih parametrov, nekih običajnih poti, ne tako, da bi bil kar naprej nekako nadzorovan, ampak samo takrat, kadar neki gre na robe, da sporoči.
Sistem to zazna?
Tako zazna in sporoči.
Se pravi, ga lahko uporabljajo ljudje tudi zunaj svojega bivalnega okolja, recimo, če gredo na sprehod.
Tako, ja. Tako, recimo, da bi sistem je še v razvoju, to moram povedati, in je treba določiti recimo najprej poti, ki so zate značilne, in če bi šel izven teh poti, da sistem upozori. Ne, da zazna tavanje je recimo neka taka značilnost oseb s demenco, da začneš pač nesmiselno hoditi in se iskati in da naj bi to sistem zaznal in sporočil.
Ali so te naprave, ki jih namestite v okolje, v hišo, stanovanje, moteče za samega uporabnika, se jih težko uporablja?
Sistem naj bi bil avtonomen in nemoteč. Predvsem to je smisel, da ne spremeni tvojega življenja takšnega, kot si ga imel, ampak te samo nekako spremlja oziroma podpre kot nek pomočnik in naj bi bil integriran v okolje. To si želimo, da bi bil čim manj moteč.
Kaj pa mora verjetno nekdo nositi, torej bolnik ima pri sebi kakšno napravico?
Ja, oseba z demenco naj bi imela nek predmet oziroma neko napravo, ki bi bila zanj nemoteča, ki bi mu bila poznana, ker ravno to je, da recimo mi, ko gremo, ne vem, teč, pa si damo gor pametno uro, pa nas spremlja, je to delamo z namenom, ne, ker smo pač zdravi. Ko pa si bolan, pa želiš vse tiste tujke, ki si jih do zdaj nisi poznal, ki ti niso domači, odstraniti. In poskušamo najdeti način, kako bi oseba z demenco, tudi takrat, ko je bilo najhuje, še vedno ta svoj predmet, ki bi jo spremljal, imela.
Se pravi, nekaj, kar bi bilo lahko slemljivega in lahko tudi v oviru na potu ne pride v poštev, ne?
Nekaj, kar je neznanega. Če ti vedno nosiš neko uro, bi lahko ta sistem dali v to tvoje obstoječe uro ali obesek ali obleko. Nekako poskušamo se izogibati, da bi bilo kaj na telesu, se nam pač zdi, da ni primerno, ampak da bi našli način, ki bi bil nemoteč.
In hkrati tudi nudil dovolj varnosti, da ne bi bilo preveč enostavno se znebiti tega.
Ja, to je največji izziv, ja.
Ja.
Tako.
Svetovalnico spremljate, danes govorimo o demenci, gosti v studiju sta Neja Samar Brenčič in Petra Boh. Mogoče zdaj le nekaj besed namenimo samim znakom demence. Petra, kako se začne kazati, ker pomembno je kot pri vseh obolenjih boleznih, da ukrepamo hitro, da se odzovemo hitro, torej kakšni so prvi znaki?
Ja, jaz bi tako rekla, da nekako vsaka oseba zase ve, kakšne so njene miselne spominske funkcije in ko začne opažati, da se te spremembe dogajajo na tak način, da njemu osebno postajajo moteče, da začne to opazovati. Recimo, ko se začne, da se več ne spomnimo določenih imen, določenih dogovorov, urnikov, ko začnemo, ne vem, da nimamo več orientacije v prostoru, da hodimo v prostor, pa ne vemo zakaj, premikamo predmete, pa tudi točno ne vemo, kaj smo želeli. Ko začne prihajati do nekih takih sprememb, ki niso prej bile v našem življenju ali pa ne vem, da želimo nekam iti, pa se ne spomnimo več poti, ampak to je pot, ki smo jo naredili večkrat. Da ne vemo več za kakšen predmet, kako se mu reče. Recimo v komunikaciji vidimo, da prihaja do sprememb, da ne sledimo pogovoru zbrano, da ne prepoznamo besede. Vse te so prvi znaki, na katere lahko rečemo, da zdaj pa so neke spremembe in se recimo napotimo na testiranje.
Veliko krat pride pri teh prvih znakih tudi pri človeku do zanikanja. Sej ni še tako hudo, sej bo že kako. Verjetno so svojci tisti, ki ukrepajo najpogosteje.
Ja, veliko krat je še vedno razmišljanje v samih oseb, da si rečejo, to je pa del staranja. Ja, nekatere spremembe oziroma razmišljanje se upočasni s staranjem, ampak ne na način, da nam postane moteče. Ko enkrat sami pri sebi človek začuti, da stvari postanejo moteče ali pa svojci opazijo, da oseba ni več takšna, kot je bila ali pa ne zna se več tako izražati, dela stvari, ki jih prej ni delala, je pametno, da se oglasite pri osebnem zdravniku ali sami in poveste o teh težavah, zato da se vas napoti na ustrezno testiranje ali pa sami svojci. Če oseba o tem noče slišati, si noče priznati, pravi, da to ni res, se mi zdi, da je pametno, da se oglasite pri osebnem zdravniku, poveste o teh težavah, da potem recimo osebni zdravnik lahko osebo povabi k sebi, se z njo pogovori, opravi prve teste. Tudi je pametno, da se izloči, ne vem, če bi bila to slučajno ščitnica ali pomankanje vitaminov, kakšne druge poškodbe, recimo kakšna blaga kap ali kakorkoli, da se te stvari izloči in da se potem postavi točno diagnozo.
Torej, k osebnemu zdravniku ta potem odloči, kako naprej, tudi testiranja in pa postavitev diagnoze. Kako pa tehnologija, Jonis, o kateri govorimo, Neja Samar Brenčič, razbremeni svojce. Torej, skrb za starostnika z demenco je kar velik zalogaj.
Tako je. Naša želja je, da bi razbremenili tako osebo z demenco kot njihove svojce. Razbremeni jih pa na tak način, da jim ni, da ni potrebno recimo jih preverjati, kakšno je stanje recimo starša, ne? Da bi klical, pa se ne odzove na telefon, pa ne veš, a je padel, pa nekaj čaka. Ti si pa v službi, vedno bolj smo obremenjeni s službami, daljši urniki so in težko tudi se obiskujemo, pač tak je način življenja, sploh tudi v mestih, toliko bolj in na tak način smo bolj brezskrbni, se pravi, vemo, da je v redu, če nas recimo sistem bi opozoril, da je nekaj šlo čez mejo, da nekaj ni v redu, lahko pokličemo, preverimo, rečemo, ne vem, mama je res, vidim tukaj, si padla, si v redu, ne, samo, ne vem, pač sem se sklonila ali nekaj je bilo, aha, potem je vse, lahko govoriš, lahko vse je v redu.
Torej sistem zazna tudi recimo morebiten padec?
Tako je, te nekatere te stvari so že nekaj časa na voljo. Recimo, če se mogoče spomnijo poslušalci, da že pred časom smo imeli rdeči gumb, ki ga je razvil dr. Drago Rudal iz podjetja MKS. To je že 30 let tega in še vedno so nekateri ti sistemi najbolj preizkušeni, najbolj trdni. Naprej razvijajo veliko inštitut Jožef Štefan in pač tudi druge organizacije v Sloveniji so precej napredne na tem področju. Kako pa to upeljati v vsakdanje življenje, to je tisto naše vprašanje. Ne? In zaradi tega smo prav na Zavodu Izris naredili nekakšen, bi temu rekli, laboratorij oziroma democenter, kjer bomo predstavili vse obstoječe stvari poleg Ionisa, ki je specifično za demenco, ki so na voljo za starejše, za spremljanje zdravstvenih parametrov, za spremljanje, kaj se dogaja doma zunaj, kamor bojo lahko prišli ljudje, ki jih to zanima in pogledali, da to ni nekaj groznega, da to ni nekaj, kar ti spremeni življenje, ampak dejansko lahko tam potipajo, vidijo, kakšni so scenariji, kaj se dogaja, kakšne so te naprave. In ko bojo prišli v ta demo center, bojo lahko rekli, aha, mogoče pa tole je za mene, tole pa čisto ok, tole bi pa lahko nosil, to bi mi pa res pomagalo. In zato se nam zdi pomembno, da so ljudje izpostavljeni tem, pač tem stvarem, ki so že na voljo. Recimo Telekom ima e-oskrbo, in pač drugi tudi podobne stvari razvijajo.
Torej primeri, ko tehnologija podaja roko in prinaša morebitno rešitev, pravite, da razvijate te nove rešitve oziroma ideje, kje so največji izzivi?
Ja, do zdaj, kar smo naredili preizkusov, testirali, anketirali ljudi, pač pogledali, kaj se v Sloveniji nekako najbolj izraža, je ta skrb, da bi padel in bi pač bil nekje ležal doma in te ne bi nihče pač prišel pobrat. Ne? Vemo, da to veliko krat se dogaja.
Ali ravno, pa pred hišo na dvorišču.
Ali pa pred hišo, ja. Dostkrat tudi pod kakšnih stopnicah. Greš v klet in pač zdrsneš in, ne, in te naprave dejansko so že in jih imamo tudi v našem demo centru. Lahko pač pridejo pogledati, ljudje si sprobajo in ta detektor padca zazna pač nepravilnost, se pravi nek sistem je noter v tej napravici.
Da zazna lego človeka.
Tako, ja.
Se pravi, napravo je treba imeti na sebi.
Na sebi, ampak to je ja, taka ne,
nemoteča.
Nemoteča je, lahko imaš na roki, lahko bi imel na na pasu v, ali pa pač ta rdeči gumb, ki je še ki ga lahko pritisneš. Oziroma ta detektor padca sporoči na telefon in potem naprej svojcu, recimo na mobitel.
Na mobitel. Kakšne izkušnje ima ta rdeči gumb, ki je že toliko časa prisoten?
Ja, nekaj sistemsko bi bilo potrebno v Sloveniji urediti, da bi bile te stvari pokrite zdravstvenim zavarovanjem, zato se veliko ljudi trudi, pač jaz sama nisem v tem procesu, ampak poznam ljudi, ki zelo se trudijo, da bi se to vzpostavilo tudi v Sloveniji.
Da bi bilo to lahko dostopno
tako,
tudi
takrat,
tistim, ki nimajo toliko sredstev, ne?
Tako, seveda, ker to le pač je nek denar in zato, da bi jim zmanjšali to neenakost ponovno v zdravju, bi bilo dobro, da je to sistemsko zagotovljeno. Ne?
Zdaj le vaju prosim, da si nadenete slušalke, kaj ti imamo dva klica. Najprej nas pozdravlja gospod Darko. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav.
Dobro jutro.
Poslušam preko radi, preko mobitela. Ne vem, je bilo že kaj govora ali ne, vsega nisem slišal, pa vseeno bi rad vprašal. Lejte, zadeva je taka, demenca in alkohol. Poznam primere, ko je bil človek v PPC-ju še pri postaji poštni prometni center, je vedel vse pošte v Jugoslaviji, kam spada, če ni bilo poštne številke. Drugi primer, na informacijah je bil neki gospodič, je vedel vse številke, 2000 številk in več na pamet. Ampak vsak večer je bil vinjen. Čist vsak večer, a ne? A to kaj vpliva ali ne? Oziroma takole, ne rečem, ne pijem alkohola skoraj nič, ampak malo staraste pozabljivosti pa je pri 60 letih. To me zanima.
Kakšna je povezava z alkoholom, ne, Darko?
Tako je, tako.
Dobro.
Demenca, tako.
Hvala lepa za vprašanje.
Ali sem pridel določeni. Hvala lepa, lep dan.
Ja, lep dan, enako. Darko, srečno.
Hvala vam, imenitne gostje in
hvala.
Fine oddaje. Lep
dan. Vse dobro. Torej, kako se da to povezati? Je kakšen indikator oziroma je povezava?
Ja, je povezava, ena od demenc je tudi alkoholna demenca, v kateri se na splošno niti ne govori tako zelo, ampak je prisotna. Velikokrat pri ljudeh, ki imajo težave z alkoholom oziroma alkoholikih, prihaja do več različnih zdravstvenih težav, če se gre res za zlorabo alkohola, in ena od teh je tudi alkoholna demenca, torej pozabljivost. Zelo podobni simptomi so težka komunikacija, ni več nekih spominskih miselnih funkcij kot pri zdravi osebi. Tako da ja, sigurno je povezava in vsaka zloraba alkohola vpliva na same možgane kar precej, tako da ja.
In tu bi lahko govorili tudi o preventivi, kakšna je pri demenci oziroma kaj svetujete, ampak mislim, da bomo najprej sprejeli en klic, potem pa nadaljujemo. Zdaj je Boštjan ravno kar odloži slušalko, torej gospa Marjana, pozdravljeni.
Dobar dan.
Izvolite, slišimo vas.
Mene pa najbolj zanima.
Potrebno bo radijski sprejemnik, morate utišati, sicer so težave. Ja.
Vzroki za demenco je mogoče hrana, mogoče način življenja ali kaj tašnega, to me bolj zanima. In če ni kakšni zdravil na videku v današnjem modernem in znanstvenem svetu, ali nas bo to čist pokopal ta demenca?
Dobro, vzroki in zdravila. Hvala lepa, boste poslušali po radiju. Torej, kako je z vzroki, Petra?
Ja, mogoče bi se sam še prej na gospoda navezala.
Ja.
No, ni vsako pozabljanje demenca.
Aha, pač tudi to je bilo, ja.
To je dejstvo, da s tem, ko se človek stara, se starajo tudi možgani in določene stvari se pozabi.
In je to nek normalen proces.
In je to nek normalen proces, da starejša oseba rabi več časa, da recimo nekaj pove, nekaj napiše, nekaj naredi, rabi več si zapisati, kakorkoli, ampak tako, no, še enkrat bi rekla, da takrat najbolj pomembno je, da oseba takrat, ko sama pri sebi zazna, da se spreminja, takrat bi bilo fajn, da se gre do osebnega zdravnika in se o tem pogovori, ko res zazna, da ni več tako funkcionalna, kot je bila včasih. Če se samo včasih kaj pozabi, kaj ne naredi tako, kot je bilo dogovorjeno, to še pač ni demenca.
Se opazi razlika, ne?
Se opazi razlika in velikokrat je problem, da ne pride do hitrih diagnoz zaradi tega, ker si ljudje zanikajo. Ampak ja, načeloma bi oseba morala sama pri sebi opaziti, da so spremembe, ki so njej moteče v prvi vrsti. Potem počasi začnejo pa tudi okolica opažati, da nekaj ni tako, kot je bilo za osebo. Glede preventive...
Oziroma najprej vzrokov, ne, za samo demenco.
Ja,
bolezen, ne.
To je bolezen možganov, če govorimo recimo o Alzheimerjevi bolezni, ki je največji procent, bolezen, ki je največ procentualno v Sloveniji zaznana, se gre za dve beljakovini, amiloid in tau. Amiloid se iz trenutno še ne čisto znanega razloga začne nabirati v samih možganih kot skupki, ki potem v bistvu vplivajo na živčne celice, na nevrone, in v nevronih je druga beljakovina tau, ki se potem začne popačeno zaradi beljakovine amiloid procesirati in tako začnejo v bistvu živčne celice v možganih umirati, kar se potem recimo tudi vidi na slikah možganov. Možgani se začnejo zaradi tega krčiti in to je tisto, kar recimo potem zdravniki vidijo po slikah, da se dogajajo spremembe.
Čisto konkretno sam vzrok bolezni pa ni znan, ne?
Vzrok bolezni ne, trenutno še ne vejo točno, zakaj prihaja do te beljakovine, zakaj se začne nabirati v možganih. Mogoče zaradi sloga življenja, mogoče pravijo, da bi bilo fajn, da se ne je toliko sladkorja, soli, fajn je, da se je veliko zelenjave, dobrih maščob, rib, športna aktivnost, da se človek ne zasedi, da ostaja aktiven, tako miselno kot fizično, in zdrava prehrana, da je raznolika, polna.
In to je ta preventiva oziroma tisto, kar lahko sami storimo. Pravzaprav sodi to k temu sklopu priporočil za zdravo
tako
življenje. Ne? Mogoče še beseda o tehnologiji Ionis, gotovo velja, da razbremeni tudi svojce, ki za starostnika skrbijo v svojem domačem okolju. Po drugi strani pa, ne, Samar Brenčič, je lahko, kdo pomisli, ja, zdaj, če bo pa tehnologija, potem pa ni potrebno skrbeti za svojca, vse bo upravila tehnologija, obiski in skrb zanje ni več potrebna.
Ne, to ne gre tako, mislim, da vseeno je to nek proces, tako na nivoju razvoja teh tehnologij, kot tudi na družbenem nivoju. In še vedno najboljše je, če te nekdo obišče, zate skrbi, ki zna zate skrbeti, vendar v tem primeru, ko nam tehnologija pride na pomoč, je tako, kot sem prej omenila, takrat, da nismo v skrbeh, ko nas ni. Zelo pomembno je, da smo pri človeku, ki pač se mu nekaj zgodi ali pade ali kap ali mislim, kakršnakoli pač taka nepredvidljiva stvar, da lahko pridemo hitro na pomoč.
Se pravi, tehnologija, tako, strah, da bi tako tehnologija nadomestila osebni stik, je odveč.
Odveč in tudi ni smisel, ni to namen. Ne? Namen je razbremeniti tam, kjer dejansko nas ni. Nismo prisotni vedno. Ne? In takrat nam lahko pač pomaga, nam v bistvu pride na pomoč tako, da nas rešijo dovolj hitro, da se nam ne poslabša zdravstvene stanje, da ne doživimo prevelikega stresa. Tudi ko smo doma, pač vemo, da nekdo vseeno spremlja, če se nam bo kaj zgodilo. In tudi, recimo, manj, ko si v stresu, boljše je tvoje zdravstveno stanje.
Gre za tisti vmesni čas, ko nismo skupaj.
Tako,
ne?
Tako.
Še gospa Jožica je poklicala, upam, da še ostraja. Dobar dan.
Ja, hvala lepa, ni bilo prav dolgo začas.
No, super.
Zanima me, koliko je nagnjenost k demenciji oziroma Alzheimer dedno. Skratka, jaz sem imela moje prednike, mama je bila kar dosti obremenjena s tem in me zanima, koliko je to dedno.
Dobro, hvala lepa za vprašanje. Petra?
Ja, tako no, ja pa ne. Včasih, mislim, prej so bolj šli k temu, da je lahko demenca tudi dedna. Danes ne govorimo več toliko o tem, zaradi tega, ker je v bistvu možgani so takšen organ, da je vsak je različen, vsaka oseba je različna, odvisno je tudi, kateri del možganov je prizadet, kje se v bistvu začne ta beljakovina kopičiti. Tako, no, ne vem, niti
mogoče
točno, kako bi rekla,
ja,
za samodetnost.
Bolj je to, da nekako podedujemo, če lahko rečem, nek življenjski stil, neko, tako kot je Petra preomenila, način prehrane, gibanja, kaj človek misli, da je potrebno, da zase naredi, ne, v družinah, kjer se pač nekako neka vrednota, da se samo veliko dela, da se nič ne da nase, potem se to nekako
prevzame
naprej, ja. In potem tudi ti živiš tak življenjski slog. Ne. Potrebno je pač mogoče tukaj nekaj narediti in spremeniti pri sebi.
Ja, ker precej je še teh neznank, krati pa tudi prihajajo nove rešitve, novi odgovori, prej je bilo tudi vprašanje glede zdravila, ne, nekega dokončnega zdravila ni?
Ne, trenutno ne. Ne vem, zakaj v bistvu toliko dolgo že ni bilo razvitih novih zdravil na tem področju. Ne vlaga se toliko v razvoj samih zdravil, samih storitev za dementne osebe, kot se recimo v primerjavi za rakove bolnike. Zakaj je to tako?
Ja. Mi se, ki delamo na tem področju, to spremljamo in smo s tem tudi smo zelo upleteni, v to se trudimo, no, pač v zavodu izriz, da bi tudi na to našli neke odgovore, da bi strokovno ljudi tudi spodbudili, da se čim več vlaga v to področje, ne samo pač v preventivo, ki jo ljudi sami lahko naredijo, ampak dejansko v te rešitve, v zdravila in pač vsaj, kar se da zraven, da se razbremeni ljudi, ki zbolevajo.
S tehnologijo.
Tako.
In ta tehnologija je v razvoju, pravite, je kaj že konkretnega na razpolago?
Problem ni v tehnologiji in razvoju tehnologije, ker to vsakodnevno napreduje. Tudi v Sloveniji imamo na voljo, tehnološko smo dovolj visoko, vendar, kot sem prej omenila, je sistemsko. Treba to urediti, se pravi zavarovanje na področju tega, da bi to pokrilo. Tako da to je na voljo lahko, kot sem prej omenila, tudi demo center omogoča to pri nas za Bežigradom, da pridete, pogledate, vidite, kaj bi za vas prišlo poštev, trenutno pač so stvari strani, recimo Telekoma ali pa MKS drugih ponudnikov, ki jih lahko naročite.
Ne? Dobro. Naš čas se je iztekel, obema se lepo zahvaljujem za obisk,
hvala,
torej vsem, hvala. Ki bi jih zanimala tematika, bodi si seveda na spletu, spletni portal e-demenca, veliko člankov, intervjujev tudi.
Tako vse informacije v bistvu, ki vam lahko pridajo prav kot svojcu, skrbniku dementne osebe, od splošnih informacij, kaj je demenca, do zakonodaje, do vse vrste pomoči, na katere se lahko obrnete, od institucij do finančnih pomoči v smislu dodatka za pomoč in postrežbo, do splošnih informacij, v glavnem vse, kar se tiče same skrbi za dementno osebo, za skrbnike, vabljeni na portal e-demenca www.edemenca.si, da si preberete čim več o tej tematiki.
Tako, prav tako. Ionis, tudi projekt, ki je na spletu prisoten.
Tako, Zavod Izris, potem je na spletni portal, potem naprej pa Ionis je eden od projektov.
Neja Samar Brenčič, Petra Boh, najlepša hvala. Dobro delajte še naprej.
Hvala lepa.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.